pekle je zvijezda, žega je nesnosna, izgore se. Poče vam svaki Podgoričan ili Podgoričak reći pri susretu na plus 30 kusur stepeni. Ljetnje vrućine nisu novost u Podgorici, ali je ovoga ljeta za razliku od prethodnih peklo duže nego inače. Već tokom ranih jutarnjih sati temperatura se penje na 25 i više stepeni i već u 6 ili 7 sati osjeća se da će tokom dana biti pakleno vruće. Oni koji su rođeni u Podgorici uglavnom dobro podnose podgorički žaropek, ali mi došljaci ili irvasi, kako nas zovu domicilni, prolazimo pravi pakao. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa javljamo se iz Podgorice, koja se ovoga juna i jula pekla na tropskim temperaturama i čiji stanovnici su spas tražili ili ispod klime, pored rijeke ili u gradskim parkovima. Pomaže i promaja kada se u prostoriji otvaranjem prozora i vrata napravi slobodan protok vazduha. Na putu do parkinga u centru Podgorice na velikom bilbordu koji pokazuje vrijeme i trodnevnu prognozu vremena, sve je u znaku broja 30. Četvrtak 33, petak 32, subota 34 stepena. E, propalo se. Hoće li se nebo konačno smilovati pa nam donijeti kišu? Danas je zvanično 30. dan sa temperaturama u Podgorici iznad 30 stepeni. Zrikavci pjevaju svoju pjesmu, a mi pokušavamo svako na svoj način da se raskladi, neko ispod klime, neko nekim hladnim napitkom. Uglavnom, muka je protiv podgoričke žege vazda bila, a ova godina nije donijela razliku, ama baš nikakvu u tom smislu. Krenuo sam do parkinga, čujete zrikavce, oni pjevaju svoju ljetnju serenadu. Žega ih motiviše, očigledno. Ok, auto je u hladovini, mada to ne znači ništa. Kada čovjek uđe unutra, koncentracija toplote je tolika da osjećate da će vam onaj naslon od sjedišta spržiti leđa. Tu smo. Oh, malo pirka vjetra. To je dobar znak. Ok, radi.
Tako to izgleda preko dana. Žega, zrikavci, konstantna žeć. Jutro, i to onaj cik zore, je čini se mnogima od nas jedini period kada možemo da se relaksiramo, a da nas glava ne boli od vrućine. Gorica je moj omiljeni podgorički park. Kao da ste u džungli, zelenilo caruje i tišina, pogotovo u 6 sati ujutru kada obično džogiram.
Šesti sati, 26 stepeni, podgoričko jutro. Evo nas na Gorici. Gorica je centralni podgorički park, mjesto okupljanja hiljada građana, ne samo ljeti, nego i zimi, uglavnom rekreativaca. Jako je lijepo jutro, nema nikoga, gotovo da nema nikoga. Srećim uglavnom starije sugrađane koji koriste ove jutarnje sate da malo prošetaju, jer popodne i predveče temperatura pođe iznad 30 i onda je to više mučenje nego uživanje. Korak po korak. Treba mi nekih 15 minuta do gore. 15 minuta da uhvatim krug ili dva okolo vrha. Onda spuštanje i doma. Sve u svemu nekih 50 minuta
što je sjajna rekreacija. Odličan način da počnete radni dan. Kako podnosite podgoričke žege, 30 i kusur, prije par dana je bilo čak i 40. Kako prosto funkcionišete na tim temperaturama?
Pa, suština je da preko dana ne izlazim vani. Ako radim, to je dok se na poslu klimatizovano, popodne kući, ne izlazim do predveče, a vikendom kad sam slobodna, obavezno gorica i to jako rano.
A recite mi kako je spavanje? Kako tu funkcionišete?
Pa u suštini još uvijek je okej.
Okay. Ispod klime ili bez?
Bez klime.
Bez klime?
Bez klime.
Svaka vam čast, ja ne mogu. Dok se polako penjem do vrha gorice, pada mi na pamet nešto što je, ajde kažem, zakonomjernost. Otkad živim ovdje, ja tu sam preko 2 decenije. U Podgorici se život bez klima uređaja ljeti ne može zamisliti. A i kako bi kad su temperature obično preko 35 pa gore. Prije par dana, ne znam, ne sjećam se tačno koji je bio dan, bilo je 40 stepeni. E pa zamislite kakav je život ispod klime, a onda zamislite kakav bi život bio bez klime. Užas. Kako je lijepo. Zelenilo, tišina, čujete samo svoje korake i to je to, ljepota. E, ovo do jedno 7,5, do 8, do tad se može disat, a onda kad počne žega, bježi kući ispod klime.
Na Gorici uvijek sretnem nekog poznatog. Ovoga puta srećem poznanika iz vremena kada sam služio vojni rok, sada već davne 1999. godine.
Dobro jutro, dobro jutro. Kako ste?
Dobro.
Je li standardna rekreacija?
Ovo jutro prošetam.
Ovo je ljepot.
Čitam.
Ništa, ovako nisam svako jutro, ali svako drugo. Neko malo idem teretana, malo gorice i to je to.
Super, još malo Moros. Da može istrčati.
Yes. Mogu, mada znaš šta radim? Radim, recimo, idem, hodam brže, pa onda kad je pedenca, onda to istrčim. Da malo teretim.
100-200, ne.
Pa ne znam koliko se penje. Pa recite mi kako podnosite ovu žegu, ljudi.
Ja, mene je hladno, vidiš, ja se obučio dobro.
To je rođeno ovdje, njemu nije to.
Da, njemu je to vjerovatno, ok, meni nije nikad.
Mada, očetaci su u tem temperaturu.
Ali nikome tamo je jun ove godine, ovako, da je bio jun, sa 40 dana.
Da, da.
10 dana.
Ne, meni ovaj kontinuitet, ovoliko dana sa tim temperaturama kad sam spravo. Ja ne mogu da spavam bez klime.
Ja
razumijem, ali ja ne mogu, ja čim počnem da se znojim po vratu, meni je to katastrofa, ne mogu zaspati, nema šanse.
Ono ranije bilo tomo po 3 mjeseca, po 37, ti se klimatizuješ na tu temperaturu, ovo sad osimuje. Danas je 37, što je 42 i odmah reakcija organizma.
Ja strašno. Ljudi, uživajte, pozdrav!
Osim u nebo od kojeg kada je ovako sparno ljeto očekujemo zahlađenje, najčešće gledamo i u meteorologe koji donose vijest o tome hoćemo li predahnuti ili ćemo nastaviti da se kuvamo na tihoj vatri. Dušan Pavićević za Zip govori o tome koliko smo dana već pod žaropekom i hoće li svitat, odnosno hoće li skoro pasti kiša. Dušane, da li mi u ovom trenutku možemo govoriti o cijelih 30 dana u Podgorici, barem sa temperaturama iznad 30 stepeni, ili nam možda fali još koji dan do tog?
Još nam hvali 1-2 dana da se ispuni 30 dana sa temperaturom preko 30 stepeni u stvari, ali ono što je interesantno, mi imamo već 26 dana sa temperaturom preko 34 stepena. Što je stvarno rijetkost u dosadašnjem periodu mjerenja od 1949. godine, od kada Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju vrši kontinuirana mjerenja u Podgorici. Samo dva puta je bio duži taj period, kontinuiranih temperatura preko 34 stepena. 2003. i 2015. godine 31, odnosno 29 dana.
Kako meteorologija klasifikuje te temperature iznad 30 stepeni? Da li su to tropski uslovi ili kako već se tretira?
Da, to se nazivaju tropske temperature. Znači, to su tropski dani u kojima maksimalna dnevna temperatura pređe 30 stepeni, a noći u kojima temperatura ne padne ispod 20 stepeni se zovu tropskim noćima. Sad u Podgorici, kad govorimo o tim maksimalnim dnevnim temperaturama, mi imali smo godinu, mislim da se baš radi o 2003. ili 2007. Kada smo imali taj rekord od 122 tropska dana. To je stvarno, znači 4 mjeseca praktično smo imali tropske dane, a prosjek je oko 77 tropskih dana. Tako da nema sumnje da će i ove godine taj prosjek biti dosignut, ali stvarno mala je vjerojatnoća da bude ugrožen taj rekord od 122 tropska dana, jer maj ove godine nije donio previše tropskih dana, bilo je u okviru normale, bilo je 5 takvih dana.
Sada kada mi budemo emitovali ovaj podcast, mi ćemo uveliko preći tu taj niz za 30 dana na temperaturama iznad 30 stepeni. Kada pričate sa kolegama, sa članovima familije, sa prijateljima, da li nas je ljeto iznenadilo u junu i julu sa ovako visokim temperaturama?
Pa ima tu više različitih pristupa ljetu i temperaturama. Mi smo imali početak juna prijatan u okviru normale, ali je u Podgorici ogroman broj ljudi se žalio da im to ne liči na ljeto, da to nije pravo ljeto. E onda kad su počele temperature od 37,8 do 40 stepeni, onda je već počelo i kukanje, ovo se izdržati ne može. Dakle, nas ne mogu reći da je iznenađenje, jer od 2000. godine praktično sva ljeta su toplija nego što su bili prosjeci u prethodnih 40-50 godina. Ali da ovo ljeto je ponudilo i neke novine u smislu dužine trajanja ekstremno visokih temperatura, to da.
A kako se Dušan Pavićević, meteorolog, bori protiv vrućina? Kako je to što se tiče vašeg ličnog iskustva?
Ja uopće, može se reći, mnogi bi rekli, ne vodim zdrav život. Tako da uopće se ne krijem od klime, niti bježim od upotrebe klime i u kolima i u kući, bilo gdje da krenem. Tako da to je jedini način na koji se mogu izboriti. Ako se ukaže prilika zbog posla da se sklonim iz Podgorice, to uveliko radim. I samo razmišljam gdje čovjek može pobjeći kad se primakne ili kad ode u penziju da pobjegne, jer ovo mi stvarno ne odgovara. Koliko kao mlađi nisam imao problema sa tim visokim temperaturama, toliko kako godine idu, sve teže ih podnose.
Da li za bijeg od vrućine birate more ili planinu?
Više biram more, planinu više volim da vidim, ali ja sam pomalo lijen. Planina traži i šetnju, gore, dole, uzbrdo, nizbrdo, a ja volim kretanje po ravnom i volim da onako, prilično sam konformista.
I za kraj, Dušane, imamo li se čemu nadati uskoro, nekom zahlađenju, nekom padu temperature?
Pa padu temperature se imamo pravo nadati, mogli bi to čak nazvati i zahlađenjem za naše ovdašnje prilike, iako bi na mnogo mjesta to smatrali izuzetno visokim temperaturama. Dakle, ako temperatura padne na 34-5 stepeni, to je za nas poprilično zahlađenje, a to i dalje naravno veoma toplo. Dakle, već od sutra, ovo se sad snima, dakle ovo je sad srijeda, četvrtak, već od sutra bit će nešto svježije. Za vikend će biti, tako da kažemo, podnošljive temperature i ovim najtoplijim dijelovima Crne Gore, a bit će i kakvih takvih šansi za padavine i ponegdje na jugu.
Dušane, kada će bre ta kiša? Ljiljana Rajičević je, kako kaže Titograđanka, i pamti ljeta iz perioda još dok je bila dijete. Ta ljeta, kaže Ljiljana, bila su znatno toplija nego danas, ali su ih tadašnji stanovnici glavnog grada Crne Gore lakše podnosili. Ljiljana, ti pamtiš to vrijeme prije klima, da kažem. Kako je to izgledalo, kako su se Podgoričani tada, da kažem, rashlađivali kad je temperatura išla preko 30, bogami i 40 i kusur?
Da, čitavo ljeto bi bilo preko 40 i kusur i to nije nama nešto bilo strašno. Zato što smo se mi rodili u takvoj klimi i mogu još ti kažem odmah da je današnja klima mnogo prijatnija nego što je to bila tada kad sam se ja podizala. I ako sam živjela ispod Gorice, jedno vrijeme rodila sam se zapravo u Karađorđevu ulicu, pa jedno vrijeme živjela u Njegoševoj ulici do 11. godine i onda sam se preselila ispod Gorice. Tu je malo pirkao uvijek vjetar i govorili su ljudi da je tu nekoliko stepeni prijatnije, pogotovo uvečer. Međutim, ja pamtim najbolje moje življenje i neko djevojaštvo iz Njegoševe ulice, gdje je mnogo uticao komšiluk na sveopšti život grada i gdje su se kazanima kuvale da ne bi svaka domaćica gorela šporet, jer naravno na 40 stepeni uključi šporet je dodatni teror. I onda se u dvorištima kuvalo za nekoliko porodica koje su bile samo ograđene malim zidom ili možda nekim voćnjakom ili nekom lozom ili nekom smokvom ili nekom lipom. Mi smo najčešće ljeti spavali u dvorištu. Ja se sjećam, tada je tamo kafana Titograd, je interesantno. To je kuća Časića i pored nje je kuća Dabanovića, a pored nje je kuća Martinovića. I tu smo mi zapravo svi bili jedni, jer smo samo imali dvorište koje nas je nekako pregrađivalo. A vrlo često su to bili bunari u koje smo rasklađivali hranu, pogotovo meso. I ako se svako jutro na kasapnicu išlo, nije bilo naravno frižidera tada. I to je jedan od najhladnijih mjesta negdje u kućama bio. Dvorišta su bila fenomenalno napravljena, znači svako je imao lozu i loza daje vrlo brzo veliki list i ispred kuća je bio veliki drvored lipa, ne znam zašto je posjećeno, ovako uzgred to pričam. I naravno da je svaka bašta imala smokve, murve i šljive, to je nešto što je posle koristilo da bi se pravili džemovi i tako dalje. Znači, prostreš u dvorište madrac vuneni i onda ležiš tu zajedno sa braćom, sa sestrama, sa komšilukom. Uveče je tu negdje i pjesma uvijek pane i naravno kad su velike vrućine, onda uzmeš čaršav, sklasiš ga i tako se pokrivaš. Ja se sjećam da je strašno brzo taj čaršav bio suv, što zbog vazduha vreloga, što zbog naših tijela, ali negdje pred zoru već počinju neke ljepše temperature i onda zaspeš. Spavaš dok te ne probudi sunce, opet koje je baš onako dosta jako od same zore.
A kada upeče zvijezda, Podgoričani iz tog vremena, Titograđani, su odlazili na Moraču, na Zelenu Moraču. Možeš nam ispričati kakvi su to bili momenti i koliko se tako uspjelo rashladiti na tako visokim temperaturama?
Morača, Ribnica i Sitnica su bile spas. Jako malo ljudi zna da na broji pet rijeka gdje je Titograd ležao na fenomenalnom mjestu sa pet rijeka, pa koji grad to ima. Ali su oni to koristili. Mi smo koristili onaj dio gdje se spuštamo od vojnog stana do Momišića i na tim stranama su bile pećine koje su nam davale hlad čitav dan. I to je baš dobar hlad bio i tu bi naše majke, dosta rano bismo mi svi išli tamo, već uveče skuvale nešto što su mogle i to se nosilo za čitav dan. Znači, mi smo imali tada dosta hleba, dosta masti, dosta džema, dosta nekog sira. Sjećam se, ja ga nisam voljela, ali zvali su ga američki sir, žuti neki sir. Zapamtila sam, voljela su ga djeca, ja sam više voljela tu marmeladu, ali je bio ručak sa kašikom obavezno. I to su bili praktično ručkovi ne samo za našu porodicu, nego za nekoliko porodica iz Njegoševe ulice koja je toga dana išla na Morače. Znači, svako je znao gdje ide da se ne bi pravila gužva. Znači, ja sam zapamtila tu momišku plažu gdje sam gledala momišane kad se u neko doba spuštaju niz one crme strane, tada nije bilo ni stepenica, nego samo neka ugažena staza, i koji su spuštali čunove i išli u lov. Gledala sam i kako su lovili pastrmke i kako su davali, da li su davali ili prodavali, sad ne mogu da se sjetim, ali imali smo vrlo često i skobalje i pastrmke moračke. Bilo je u ono doba kad smo počinjali da idemo na Moraču, bilo je tada i drugih nekih riba, ali uglavnom ona se ostavljala neke predveče kad se ložila vatra i kad su se roštiljali.
Danas gotovo da ne kažem da nema Podgoričana koji idu na rijeku, ima ponekoga, vidimo kada prođemo ili prelazimo mostove ili se neko od nas pusti na rijeku, ali većina danas hlad traži u stanovima i kućama ispod klime. Jesi li ti jedna od njih, Ljiljo, ili ipak imaš neki drugi recept kako da se rashladiš u ovim danima?
Pa dobro, taman si pogodio, htjela sam da kažem da ja nikako navikla na klimu i nekako imam sreću da je ni moja djeca ne vole, mene ona odmah negdje u kosti uđe, tako da ja sve što treba da uradim za sutri dan kad čujem kakva će biti prognoza, ali i znam da će biti vruće, ja uveče skuvam kad može da se sve pootvara. I prije spavanja ja već imam za sutra, ako mi dolazi porodica, onda je to opet šerpa i kašika. A ako ne, onda sam ja praktično na povrću i na voću, jer sitograđani su malo jeli ljeti i to sad može da se sa slika vidi, nije bilo debelih ljudi, nego baš smo se hranili ono što iz bašta uberemo. I to je nešto što je meni ostalo, onda ja sve negdje oko 8 sati, najkasnije 9 sati, pozatvaram, spustim roletne i primirim se. Ako imam da radim, onda radim to od kuće, premda sam primijetila da i kompjuter grije, tako da ga upotrebljavam rano ujutro ili uvečer.
Rast temperature vazduha, duga tropska ljeta, poplave, prirodne katastrofe ostali su realnost svijeta u kojem živimo. Nauka to objašnjava kao posljedicu klimatskih promjena, pa se razvijeni svijet hvata u koštac sa tom opasnošću. Europska unija nedavno je predstavila najambiciozniji plan za suzbijanje posljedica klimatskih promjena koji uključuje planove za oporezivanje avionskog goriva i zabranu prodaje automobila na benzinski i dizel pogon u roku 20 godina. Očekuje se da će prodaja benzinskih i dizel vozila biti zabranjena do 2035. godine. Kako bi pomogli potencijalnim kupcima koji se plaše da pristupačniji električni automobili imaju mali domet, Brisel je predložio državama da do 2025. na glavnim cestama postave javne punionice na razdaljini ne većoj od 60 km. Biće povećani troškovi emisije ugljenika koji se koristi za grijanje, transport i proizvodnju. Također, Europska unija planira po prvi put da uvede porez na visokokarbonsko avionsko gorivo i gorivo za brodarstvo, koji do sada nisu bili oporezivani. Negativna strana ovih mjera koje najavljuje Europska unija je to što će one vjerovatno povećati račune za grijanje domaćinstava, kao i troškove letova u Europskoj uniji. Izgleda da ekologija košta, ali bojim se da svijet nema alternativu. Betonizacija Podgorice, klima uređaji i previše automobila su smatrati to građanka Ljiljana Rajčević doveli do toga da temperatura ljeti u Podgorici bude bar za koji stepen iznad one koja bi inače bila u normalnim okolnostima.
Uvijek kad vidim novu zgradu koja je beton plus staklo, ja se sjetim naših niskih kuća i nekog generalno urbanističkog plana dok sam bila odbornica Liberalnog saveza u Skupštini grada, kad smo ga usvojili, gdje je tada bilo rečeno da grad treba da se širi prema Tuzima, prema Bjelopavlićima, da tu trebaju kuće da budu niske sa baštama, baš zbog klime koja je karakteristična za Titograd i Podgoricu današnju, ali čini mi se da to nikad nije ispoštovano, nego su zgrada na zgradu. Međutim, ima još jedna stvar koja je malo ipak promijenila klimu na bolje, a to je da smo mi odmah posle rata, ja se sjećam jer sam dijete bila, a i znam da su mi roditelji pričali i komšiluk, da su oni odmah išli na Goricu i sadili. I kao gimnazijalka ja sam posadila ne znam koliko borova i još nekog drveća. Isto tako mi smo kao gimnazijalci i srednjoškolci išli na Čemovsko polje i tamo smo sadili. Ja kad god idem u tom pravcu prema aerodromu vidim onako kako je to nekad bilo. Jedno golo polje bez drveta, a sad je to šuma. I to je nevjerovatno blago. Isto tako Ljubović, Gorica koja je zelena. Oni sprečavaju te veće temperature koje su tada bile. One sprečavaju i onaj silni vjetar, sjever, gdje mi nismo nekad mogli preko mosta, a pogotovo ne, na primjer, moj svekar koji je dolazio iz Gornje Gorice u gimnaziju, rekao mi je 100 puta je pričao o tome da bi znao da dođe blizu mosta i da se vrati kući jer od sjevera nije mogao da pređe. Sad više toga nema, znači promijenila se klima, međutim što sad dodatno stvara visoku temperaturu? Užasno mnogo klima koje su nagradile i lijepe zgrade koje imamo i koje nevjerovatno izduvavaju jedan vrući vazduh i mislim ono kad vi vidite negdje izvješće nekih apoteka da je sad 50 i nešto stepeni, vjerujte da je barem 5 stepeni ili više od tih klima koje su ukrasile po znacima navoda izvoda naše zgrade, gdje se nije vodilo računa o tome da se napravi jedan centralni dio kao što postoji u Americi, u Engleskoj, gdje je naravno u nekim zgradama i sad već i zabranjeno i da se to vidi, da uopšte postoje one tije koje nagrde zgradu, ne samo da je estetski nagrde, nego je i što se tiče ekologije. I još nešto da ne zaboravim, to je 1000 automobila koje prođu i koje izduvavaju jedan najcrnji mogući, najtopliji vazduh i sve to utiče.
Eh, Ljiljo draga, kada bi se mi mogli odreći betona, klime i automobila? Gdje bi nam kraj bio? Nije ta zelena svijest još dolazila do Crnogoraca. Bar ne u mjeri da se napravi kritična masa pa da počnemo mnogo više da cijenimo zeleno blago koje imamo. Toliko u ovom izdanju podcasta Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata pričali smo o podgoričkom vrelom ljetu. Ostanite i dalje sa nama, sve prethodne epizode Zipa pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Do slušanja!
Mislim da Kina nije motivisana samo ekonomskim razlozima, već i vanjsko-političkim i strateškim ciljevima kada ulazi u ovakve projekte na Balkanu, kaže za posebno izdanje podcasta Između redova Francis Fukuyama, profesor Univerziteta u Stanford i autor čuvene knjige Kraj historije i posljednji čovjek. On smatra da Evropska unija zapravo ima dobar razlog za oprez prilikom prijema zemlje poput Srbije, jer postoje neke neliberalne i autokratske tendencije u toj državi. I to otvara put Kini. Sa Francisom Fukuyamom razgovarao je Dragan Štavljanin.
Profesore Fukuyama, hvala vam što govorite za Radio Slobodna Evropa. Najpre u ulozi Kine na Balkanu. Crna Gora je saopštila da joj je potrebna pomoć Evropske unije da otplati ogroman kineski kredit od milijardu dolara za kontroverzni projekat autoputa, koji ju je doveo u tešku finansijsku situaciju. Ali Evropska unija je navela da ne vraća kredite trećim stranama. Šta će se dogoditi ako Crna Gora ne bude mogla da plati? Hoće li Kina zaista uzeti zemlju i imovinu na ime garancije, kao što se to desilo u Šrilanci?
Nisam dovoljno upućen u tekst ugovora o koncesiji, ali znam da Kina često zahteva garancije u ugovorima o kreditima i da to jeste moguće. Ipak, Kina ima više opcije, kao i drugi zajmodavci, može jednostavno ispregovarati uslove ugovora, odložiti plaćanje i izmeniti kamatne stope. To su stvari koje obično rade zajmodavci u poslovanju sa državama koje upadnu u nevolje, tako da stvarno ne znam kako će odgovoriti u slučaju Crne Gore.
Skoro četvrtina crnogorskog duga, koji je prošle godine dostigao 103% bruto društvenog proizvoda, otpada na Kinu. Kineski zajmovi se ne nude sa povoljnijim kamatnim stopama od evropskih banaka. Sam autoput u Crnoj Gori je izuzetno skup. Uz to, Kina uslovljava davanje kredita angažovanjem svojih kompanija na projektima, prodajom svog materijala, a upitan je i kvalitet njihovog rada. Kako onda Kina uopšte mami zemlje u dužničku zamku?
Mislim da je problem u tome što je Kina spremna da finansira projekte koje su zapadne banke i druge institucije odbile da finansiraju jer nisu imali nikakvog ekonomskog smisla. Ovo je očito slučaj kod kineskog autoputa u Crnoj Gori. Bilo je pokušaj da se napravi konzorcijum zapadnih banaka i kompanija koje bi ga finansirale, ali kada su banke na kraju napravile ekspertizu, saopštile su da prihodi od tog puta jednostavno neće opravdati ogroman trošak i da ga neće finansirati. Mislim da Kina nije motivisana samo ekonomskim razlozima, već i spoljnopolitičkim i strateškim ciljevima kada ulazi u ovakve projekte. Ovo je deo procesa 17+1, 17 država jugoistočne i centralne Evrope plus Kina, gdje je Peking osjetio da je to način da ostvari uticaj u države članici NATO-a koja nastoji da se približi Evropi. Zbog toga je Kina bila voljna da uđe u projekt koji nije imao ekonomsko opravdanje i, nažalost, u tome su imali lokalno partnera, gospodina Mila Đukanovića, koji je pristao na te uslove. Ali to nije bio mudar dogovor u to vreme i to je postalo očito kako se projekt odvijao.
Da li je reč o korupciji ili autoritarnoj sklonosti predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, Srbije Aleksandra Vučića i mađarskog premijera Viktora Orbana prema kineskom političkom modelu? Ili se radi o oba ova aspekta, dakle naklonosti ka autoritarizmu i lokalnoj korupciji?
Pretpostavljam da je oboje u pitanju. Kada je reč o korupciji, jednostavno ne znamo da li je bilo mita ili drugih finansijskih podsticaja. Kina to radi na drugim mestima, ali ne mislim da možemo ukazati na konkretne primjere u ovom slučaju, što ne znači da se to nije desilo. Mislim da je fokusiranje na autoritarne lidere definitivno deo kineskih pravila igre. Da nešto razjasnimo. Gospodin Đukanović je bio legitimno izabran, ali je sigurno neprikosnovena ličnost u crnogorskoj politici u posljednje dve decenije. Bio je u stanju da progura ovaj projekt uprkos protivljenju znatnog dela civilnog društva i aktivista u svojoj zemlji. Međutim, zbog velike unilateralne moći koju je imao, odobrio je projekt i uvukao celu zemlju u problem.
got it approved and then got the whole country into trouble.
China deepens its Kina produbljuje svoje uporište na Balkanu kroz infrastrukturne i energetske projekte. Peking je također počeo da gradi čvršće političke veze u regionu uspostavljajući sveobuhvatno partnerstvo sa Srbijom. Srpske vlasti su na velika zvona hvalile Xi Jinpinga pre godinu dana zbog medicinske pomoći kao i nedavnog uvoza kineske vakcine. U Beogradu se dovršava novi kineski kulturni centar na mestu bivše kineske ambasade, uništene u NATO bombardovanju 1999. godine. Postavlja se pitanje kako će se povlađivanje Kini odraziti na evropski put Srbije.
To je nastojanje da se koristi Kina kao poluga protiv Europske unije koja je uzdržana prema proširenju zbog problema koje ima sa nekim novim članicama iz istočne Europe. I to oklevanje je otvorilo put Kini, ali na kraju to nije dobro za države koje su uključene jer, kao u slučaju Crne Gore, one se prenapregnu preko svojih mogućnosti, upadnu u dužničke zamke i ne ostvare ekonomski rast koji su očekivale. Istina, političari ostvaruju kratkoročne benefite jer su u mogućnosti da objave da su dobili milijarde dolara kineskih investicija, što otvara prostor za rast i zapošljavanje. Ali, nažalost, većina toga se nikada ne ostvari.
Osim ove poluge, u slučaju Srbije, da li je multivektorski pristup međunarodnim odnosima, odnosno istovremeno fokusiranje na Evropsku uniju, SAD, Rusiju i Kinu, puka refleksija iz vremena Jugoslavije kada je Tito balansirao između Zapada i Istoka, ili politička igra koja ima za cilj da legitimiše svoj sve autokratski režim?
Well, I think it's both. I think that any leader in that situation.
Mislim da je u pitanju oboje. Svaki lider u toj situaciji bi pokušao da okrene ove različite strane jednu protiv druge. Evropska unija zapravo ima dobar razlog za oprez prilikom prijema zemlje poput Srbije, jer mislim da postoje neke neliberalne i autokratske tendencije u toj državi. I to, kao što smo rekli, otvara put Kini. To je deo normalne geopolitike, da postoji ova vrsta nadmetanja. Ali na kraju mislim da ako Srbija ili bilo koja zemlja na Balkanu želi da bude deo Evrope, mora da napravi suštinski izbor vrednosti. Da li želi biti liberalna demokratija ili neliberalni poluautoritarni tip države. Dok ne naprave taj izbor, mislim da će biti u ovoj nekoj poziciji između.
Ali imamo i unutar Evropske unije autoritarne i populističke režime kao u Mađarskoj, Poljskoj. Veoma su snažni takvi pokreti čak i u zemljama razvijene demokratije poput Italije i Francuske.
Da ne govorimo o Sjedinjenim državama. Bivši predsjednik Donald Trump bio je deo ovog populističkog pokreta. To je nešto što pogađa mnoge demokratije danas i mislim da je to možda najveća pretnja demokratskoj praksi u zapadnim zemljama u dužem periodu.
Čini se da je to za Kinu odlična prilika da uznemirava i iritira Evropsku uniju i Zapad u celini. Nekadašnji evropski komesar za proširenje Johannes Hahn nazvao je balkanske zemlje potencijalnim kineskim trojanskim konjima među budućim članicama Evropske unije. Kakve su posljedice i za balkanske zemlje i Evropsku uniju s obzirom da Kina i Rusija pokušavaju da iskoriste vakum stvoren zamorom od proširenja unutar Evropske unije?
To znatno ograničava Europsku uniju jer njena spoljna politika mora da se vodi konsensualno. Ako se jedna članica, kao recimo Mađarska, usprotivi kritikovanju tretmana Ujgura ili kršenju ljudskih prava koje sprovodi Kina ili njenoj politici u Hong Kongu, onda će bilo koja mera Europske unije biti blokirana. To čini ove kineske upade kako bi ojačala uticaj u istočnoj Evropi veoma efikasnim sredstvom u cilju ograničavanja političkog delovanja EU.
Postoji li opasnost da balkanske zemlje, pre svega Srbija i Crna Gora, upadnu u kinesku orbitu jer njihovo pristupanje Evropskoj uniji nije verovatno u doglednoj budućnosti? Da li Evropska unija čini stratešku grešku podižući lestvicu za pristupanje, što primorava zemlje pretendente da traže alternativne opcije jer shvataju da je pridruživanje Evropskoj uniji daleka budućnost?
Well, that's a danger, but there's also good reasons.
To je opasnost, ali postoje dobri razlozi zašto Evropska unija želi da očuva minimum standarda za prijem novih članica. Mislim da su Mađarska i Poljska, kao što ste pomenuli, primer nazadovanja unutar Evropske unije potkopavajući mnoge evropske vrednosti i ideale kada je reč o vladavini prava i slično. To je oslabilo Evropsku uniju kao svetionik liberalne demokratije u svetu. Tako da postoji dobar razlog za oprez kod prihvatanja novih članica koje se nisu kvalifikovale kada je reč o izgradnji institucija.
Kao što u Evropskoj uniji postoji zamor od proširenja, na Balkanu se javlja na neki način zamor od čekanja. Raširen je osjećaj u regiji da ove zemlje nikada neće biti deo Evropske unije i da će se u budućnosti kretati prema ruskoj ili kineskoj sferi uticaja. Možete li zamisliti da će u nekom trenutku balkanske države napokon postati deo Evropske unije ili ne?
No, I can imagine it. I think that a number of Balkan countries have actually...
Ja to mogu da zamislim. Mislim da su neke balkanske države napravile velike korake u poboljšanju svojih institucija. Dobar primjer je Severna Makedonija koja je rešila spor sa Grčkom, prihvatila novo ime, ima novu reformsku vladu, postala je članica NATO-a i mislim da je to polazna tačka za svaku zemlju koja osjeća zamor da poboljša svoje institucije. To nije samo gest dobre volje zarad EU, već nešto što je dobro za samu zemlju. Mislim da je potrebna takva vrsta reformi i ako se mogu ubrzati, to će pomoći i poziciji ovih zemalja u Evropskoj uniji, a i njima samima da dostignu nešto što liči na istinsku vladavinu prava.
Ali, nažalost, Severna Makedonija je izolovan primjer. Ne znam koliko ste upoznati sa balkanskom politikom, ali ove godine će biti obeleženo 30 godina od raspada Jugoslavije i ratova koji su uslijedili, a preovlađujući narativ i odnosi između država nasljednica su skoro isti kao uoči raspada Jugoslavije. Inače, dobri susjedski i regionalni odnosi su preduslov za prijem u Evropsku uniju. Mnogi su pesimistični kada je reč o budućnosti ovih zemalja, pogotovo uspostavljanje istinskog mira, pomirenje i dobra saradnja na Balkanu.
Svestan sam tih prepreka za članstvo u Evropsku uniju i reformu institucija. Samo želim reći da je bilo primjera gdje su institucije ojačane i mislim da je pravo pitanje šta je alternativa. Da li je to jačanje autoritarne vlasti sa visokim nivoom korupcije i dopuštanje Rusiji i Kini da steknu jako uporište u toj regiji? Mislim da to također nije veoma privlačna alternativa.
Govorit ćemo kasnije o problemima sa kojima se suočava demokratija, ali nacionalizam je najsnažnija ideologija i politika na Balkanu, kao i nažalost u većem delu sveta. Zašto su nacionalizam i politike iz 19. veka i dalje toliko snažne u poređenju sa drugim političkim opcijama?
To je tačno. Živimo u svetu osnaženog nacionalizma. Od nacionalizma smo se odmakli, barem u zapadnoj Evropi, nakon 45. godine, jer je doveo do dva svjetska rata i užasnog kolapsa evropske civilizacije. Nevolja je u tome što su mnogi ljudi zaboravili kako je izgledala situacija kada je nacionalizam izmakao kontroli. Balkan je to iskusio u ratovima 90-ih i ne mislim da iko želi da se vrati u tu situaciju, tako da se nacionalistički političari igraju vatrom.
Da pređemo na međunarodna pitanja. Evropska unija je postigla u januaru investicioni sporazum sa Kinom, koji je kritikovan da Brisel na taj način povlađuje Pekingu, dok francuski predsjednik Emmanuel Macron poziva na evropsku stratešku autonomiju. Evropski parlament je u međuvremenu zaustavio ratifikaciju sporazuma. Sve u svemu, da li će to otežati usklađivanje politike Evropske unije i SAD-a prema Kini?
Mislim da neće. Smatram da je taj investicioni sporazum sa Kinom bio velika greška. Postoje brojni evropski političari koji su u zabludi misleći da Evropa može da balansira između Kine i Sjedinjenih Država, okrećući jedne protiv drugih, da bira da sarađuje sa jednima, pa onda sa drugima u zavisnosti od pitanja. Mislim da Kina predstavlja formu totalitarne vlade koja je svake godine sve gora, otkako je Xi Jinping postao predsjednik 2013. Stoga će, kako vreme bude prolazilo, biti neizbežan sukob ne samo vrednosti, već i geopolitičkih interesa. Tako da mislim da Evropa nema drugi izbor, već da stane na stranu drugih liberalnih demokratija u suprotstavljanju kineskim totalitarnim postupcima i širenju geopolitičkog uticaja. Nadam se da će investicioni sporazum ostati zamrznut i da neće postati zakon u Evropi.
Međunarodna zajednica je postala opreznija prema namerama Kine nakon izbijanja pandemije koronavirusa. Predsjednik SAD-a Joe Biden nastoji da stvori širu alijansu koja bi obuzdala Kinu. Da li će to onemogućiti ostvarenje kineskih geostrateških ambicija?
To je veliko pitanje za narednu generaciju, jer Kina je moćna i njen uspon će se nastaviti. Sve moćne države ispoljavaju svoj uticaj na razne načine i to je nešto sa čim će zapadne zemlje morati da se izbore u budućnosti. Mislim da je njihov problem što su često podeljene, kao što su Evropska unija i Sjedinjene države sada po brojnim pitanjima poput investicionog sporazuma sa Kinom. Zapadne zemlje će moći da se odupru Kini samo ako se dogovore da sarađuju. To je projekat na kojem svi treba sada da radimo.
Da li će postpandemijski svet doživjeti duboke promjene u globalizaciji ka takozvanoj globalizaciji 2.0, što će voditi manjoj zavisnosti od lanaca snabdevanja iz Kine?
Mislim da je ta promjena počela pre pandemije sa strateškim razdvajanjem, što je mnogo više podstakla Kina nego Sjedinjene države i Evropa. Kina je postala agresivna u svojoj spoljnoj politici na način na koji nije bila pre 2013. godine. Ispoljava teritorijalne pretenzije prema Indiji, u Južnom Kineskom moru i drugim oblastima, zatim nastoji da osnaži uticaj u međunarodnim institucijama. Stoga mislim da je prirodno da demokratske države reaguju na ovakvo širenje kineskog uticaja, jer kao što sam rekao, ta zemlja predstavlja potpuno drugačiji sistem vrednosti.
Postavlja se pitanje šta Kina želi na međunarodnom nivou, da dovede u pitanje postojeći zapadnocentrični globalni poredak traženjem većeg uticaja unutar njega ili stvaranje alternativnog međunarodnog sistema, što se može zaključiti iz inicijativa poput Šangajske organizacije ili BRICS-a, iako to nisu toliko koherentne asocijacije.
Mislim da možda ni sami Kinezi nemaju jasnu ideju o tome šta žele. Smatram da su se u mnogo čemu okoristili od postojećeg liberalnog poretka, jer im je omogućeno da izvoze u zapadne zemlje, što je bila osnova za njihov ekonomski rast u posljednjih 30 godina. S druge strane, oni jasno žele veći uticaj na međunarodne institucije. Stoga su pokrenuli inicijative kao što su Pojas i put, Azijska infrastrukturna investiciona banka, zatim nastoje da ubace što više svojih ljudi u brojne međunarodne organizacije, ne nužno da bi stvorili paralelni sistem, već da osiguraju da one služe interesima kineske spoljne politike.
Da li ideja Kimerike, reč je o terminu Naila Fergusona, definitivno pripada istoriji? Da li su SAD i Kina na putu sukoba koji bi mogao dovesti do novog hladnog rata?
Uvek sam smatrao da je smešna ova ideja da bi Kina i Amerika mogle zajedno da predvode svet. Ne možete imati dogovor između dve ideološki suprotstavljene zemlje o vođenju globalnih pitanja. Kina nema mnogo saveznika, dok ih Sjedinjene države imaju. Stoga je glavni zadatak Vašingtona da uspostave dobre odnose i dele teret sa saveznicima, tako zapadne zemlje kao blok mogu da se suprotstave autoritarnom uticaju u različitim delovima sveta. U tom smislu su za Sjedinjene države važniji odnosi sa drugim demokratskim državama nego bilateralni sa Kinom.
Da li postoji opasnost od novog hladnog rata ili on već zapravo počeo, a da mi nismo toga ni svesni?
Zavisi kako definišete hladni rat. Mislim da raste mogućnost sukoba sa Kinom i da je to nešto što moramo planirati, zvali to hladnim ratom ili ne. Smatram da je značajna razlika u odnosu na hladni rat u tome što je rivalstvo između Sjedinjenih država i Sovjetskog saveza uticalo bukvalno na svaku fazu odnosa. Istovremeno, danas postoje veoma snažni zajednički interesi u ekonomiji, trgovini i investicijama između Sjedinjenih država i Kine, Evrope i Kine, što je drugačija situacija od hladnog rata kada je Sovjetski savez težio da bude autonoman. Dakle, još nismo dostigli taj nivo, ali je u toku razdvajanje i mislim da će se ono nastaviti.
Bilo bi veoma interesantno ako je moguće povući istorijsku paralelu. Da li bi se uloga Kine danas mogla uporediti sa pozicijom Nemačke uoči Prvog svjetskog rata? Naime, politička i ekonomska moć Nemačke počela je ubrzo da raste nakon ujedinjenja 1871. godine, nastojeći da preoblikuje svjetski poredak. Također je bila autoritarna zemlja poput danas Kine. Sve u svemu, težnja Nemačke za većim međunarodnim uticajem dovela je do Prvog svjetskog rata. Da li ta opasnost postoji danas jer su Ujedinjene nacije u ćorsoka koji podsjećaju na društvo naroda stvoreno posle Prvog svjetskog rata, koje je bilo nefunkcionalno i nestalo je u trenutku kada je čovečanstvo skliznulo u Drugi svjetski rat?
Svakako da postoji određena paralela. Generalno mislim da bilo koja sila u usponu predstavlja prijetnju globalnom poretku jer se sa promjenom ravnoteže snaga menjaju i odnosi. Rastu ambicije država sa porastom njihovog bogatstva i vojne moći. Vidimo da se sve to dešava u slučaju Kine. No nisam siguran da treba posmatrati konkretno ovaj nemački model. U istoriji je bilo brojnih primjera u kojima je rast moći novih sila destabilizovao međunarodnu politiku. U izvesnoj meri to se dešava sa svim zemljama, ne samo autoritarnim. U periodu između 1989. i 2008. godine, kada su Sjedinjene Države bile dominantne, činile su takve stvari koje inače ne bi da je bila manja koncentracija moći u Vašingtonu, poput invazije na Irak. U tom smislu, to nije nešto što je specifično samo za Kinu. Svaka velika, moćna zemlja u usponu želi da demonstrira svoju snagu.
Predsjednik SAD-a Biden uputio je zlosutnu poruku u nedavnom obraćanju pripadnicima vojske u Virginiji, istakavši da njegov kineski kolega Xi Jinping veruje da će Peking posjedovati Ameriku u narednih 15 godina. Da li će Kina u određenom trenutku nadmašiti SAD kao vodeća svjetska sila?
To stvarno ne znamo. Sve zavisi od politike. Kina sada deluje veoma kohezivno i stabilno, ali da li će njen politički sistem ostati takav tokom naredne generacije, mi jednostavno ne znamo. Postoji vjerovatnoće da Kina u jednom trenutku pretekne Sjedinjene Države kada je reč o ukupnom brutodruštvenom proizvodu. Možda je to već učinila ako se BDP meri prema parametrima kupovne moći. Međutim, Kina je još daleko od američkih prihoda po glavi stanovnika, a i suočava se sa značajnim demografskim iskušenjima jer se smanjuje broj stanovnika. To će vremenom neminovno dovesti i do pada ekonomskog rasta.
Vaša poznata knjiga Kraj istorije najbolje je oslikala duh vremena nakon pada Berlinskog zida 1989. sa procvatom demokratije i širenjem globalizacije. Sada smo umjesto kraja istorije svedoci povratka istorije, deglobalizacije umjesto jačanja globalizacije, kao i nazadovanja demokratije. Kako se to desilo? Kako je svijet iz vrlo obećavajućeg vremena skrenuo u tmurno?
Postoji mnogo uzroka ove promjene. Uspon Kine bi se u svakom slučaju desio, što znači smanjenje utjecaja Sjedinjenih Država i Europe. Zatim do rasta populizma u zapadnim zemljama dovela je ubrzana globalizacija, što je izazvalo socijalne probleme. Također, ljudi su se s vremenom uljuljkivali, naviknuvši se na mir i napredak, što je podstaklo njihova veća očekivanja. To se desilo u Evropskoj uniji. Ona je jedna od najuspješnijih institucija u istoriji jer je stvorena da bi spriječila rat između Francuske i Njemačke koji je danas nezamisliv. Međutim, ljudi to prihvataju zdravo za gotovo i žele da Evropska unija čini druge stvari za njih i nisu zadovoljni ukoliko to ne ispuni. To je stalni problem u politici jer očekivanja ljudi stalno rastu, a institucije često nisu u stanju da ih ostvare.
Međutim, mnogi su u to vrijeme oduševljeno pozdravljali pad Berlinskog zida kao preteču demokratije i bolje budućnosti, dok je mnogo manje pažnje privukao brutalni obračun kineskih vlasti predvođenih reformistom Deng Xiaopingom sa studentima i disidentima na Tiananmenu nekoliko mjeseci ranije.
Stiče se utisak da je tada zanemarena važnost tog događaja za sve što se kasnije dešavalo.
I'm not sure that that's the case. You know, there's a body of social science.
Mislim da to nije u pitanju. Postoji pravac u društvenim naukama o modernizaciji koji navodi da se aspiracije ljude mijenjaju sa višim prihodima i obrazovanjem. To se dešavalo u drugim autoritarnim zemljama u Aziji, Tajvan, Južna Koreja, Japan, koje su kasnije postale demokratske sa rastom i bogatstva. Stoga nije bilo suludo očekivati da se tako nešto desi u Kini. Ne radi se o tome da Kina ne bi mogla da se demokratizuje u budućnosti, već da su drugi faktori to onemogućili. Između ostalog uspon Xi Jinpinga, što se nije moglo predvidjeti.
Ali figurativno govoreći, da li i dalje vjerujete u kraj istorije u smislu dominacije liberalne demokratije nad drugim autoritarnim tendencijama? Da li biste napisali istu knjigu sa istom tezom 30 godina nakon prethodne?
Kraj istorije nije bilo predviđanje šta će se desiti u globalnoj politici, već postavljanje pitanja o modernizaciji i kuda ona vodi. To je značenje pojma kraj istorije. Ako se istorija odnosi na proces modernizacije, onda se postavlja pitanje šta čini najmodernije društvo. U tom smislu ne smatram da je moj zaključak pogrešan. Postoji viši društveni nivo od liberalne demokratije kome možemo da težimo. Jedina zemlja koja tvrdi da je to dostigla je Kina, ali to ne može biti univerzalni model kome će stremiti ljudi širom sveta. Stoga je znatni deo mog zaključka i dalje validan. Drugo, na kraju knjige Kraj istorije postoji znak pitanja, što znači da nisam tvrdio da će se moje observacije nužno ostvariti. U knjizi sam u više navrata pominjao grčku reč timos. Tačnije, da bi težnja ljudi za priznanjem mogla usmeriti politiku u pravcu koji bi ugrozio demokratiju u budućnosti. Čini mi se da se mnogo toga već dešava.
Ken Jovit je napisao 1992. godine knjigu Novi globalni nered, a ubrzo nakon toga Samuel Huntington je objavio Sukob civilizacija. Obojica su oštro kritikovana zbog prilično pesimističkih stavova. Međutim, skoro 30 godina kasnije, da li su obojica bila u pravu? Da li smo sada svedoci svojevrsnog sukoba civilizacija s obzirom na pretnju islamskog ekstremizma i produbljivanje tenzije između Zapada i nezapadnih sila u usponu?
West and rising non-Western powers.
You know, there is a civilizational clash to some extent.
U izvesnom smislu postoji sukob civilizacija sa muslimanskim svetom, ali to nije nalik hladnom ratu. Naime, čak i unutar muslimanskog sveta postoje duboke podele između sunita i šita, između liberalnije i konzervativnije forme islama. Stoga smatram da će to ostati regionalni problem, iako ima muslimana širom sveta. Ipak, ova vera se neće širiti izvan zemalja koje su već istorijski i kulturološki već muslimanske.
Svjedoci smo nazadovanja demokratije i uspona autoritarizma i populizma. Da li su autoritarizam i populizam uzrok posrtanja demokratije ili su samo simptom dubljih problema s kojima se demokratija danas suočava?
Well, they're both.
Radi se i o jednom i o drugom. Sve to je izraz društvenih i ekonomskih promjena, od kojih su mnoge izazvane globalizacijom, ali istovremeno doprinose zaokretima u politici koji pak produbljuju te promjene.
Slušali ste posebno izdanje podcasta Između redova. Razgovor Dragana Štavljanina sa Francisom Fukuyamom možete gledati i čitati na našem sajtu slobodnaevropa.org. Naše ostale podcaste pronađite na iTunesu, Spotifyu i Google podcastima. Podcast Između redova odnedavno također možete pronaći i na YouTube. Želimo vam ugodan ostatak dana.